Գլուխ 22-րդ. Դիկ, իմ թանկագին երիտասարդ, դուք պարզապես կանգնած եք Քարլեյլյան դիրքերի վրա, ասաց Թերենս Մակֆեյնը հայրական տոնով. Այդ օրը մեծ տանը ճաշում էին միայն Մադրոնյան պուրակի իմաստունները, և Պաոլայի, Դիկի ու Գրեհեմի հետ սեղանի մոտ նստած էին ընդամենը 7 հոգի. Որևէ մեկի դիրքավորումը որոշելը դեռ չի նշանակում ժխտել այն, առարկեց Դիկը. Ես գիտեմ, որ իմ տեսակետը համընկնում է Քարլեյլի հետ, բայց դա ոչինչ չի ապացուցում. Հերոսների պաշտամունքը գեղեցիկ բան է. Ես խոսում եմ որպես ոչ թե չոր ակոլաստ, այլ որպես գործնական անասնագետ, որը միշտ ստիպված է լինում գործ ունենալ Մենդելի մեթոդների հետ. Եվ ես, ձեր կարծիքով, պետք է համաձայնեմ այն բանին, որ հոտենդոտը սպիտակամորթից ոչնչով վատը չէ, միջամտեցեն քոկը. Ձեր շուրթերով խոսում է Հարավը, Ահարոն, ժպտալով նկատեց Դիկը. Դրանք նախապաշարումներ են. Ես նկատի ունեմ ոչ թե բնածին, այլ դեռևս վաղ մանկության տարիներին շրջապատի կողմից ներարկված նախապաշարումները, որոնք չափազանց ուժեղ են. Եվ դուք որքան էլ փիլիսոփայեք, չեք կարողանա դրանք հաղթահարել. Դրանք նույնքան անջնջելի են, որքան Մանչեսթրյան դպրոցի ազդեցությունը Սփենսերի վրա. Ուրեմն, դուք Սփենսերին դասում եք հոտենդոտների շարքին? Դիկ նորորեց գլուխը. Թույլ տվեք խոսել, հիալ, կարծում եմ կկարողանամ բացատրել միտքս. Միջին հոտենտոտը կամ միջին մելանեզիացին շատ քիչ բանով են տարբերվում միջին սպիտակամորթից. Տարբերությունն այն է, որ այդպիսի հոտենտոտներն ու նեգրերը ավելի շատ են, քան սպիտակամորթները, որոնց մեջ գոյություն ունեն զգալի տոկոսով սովորական միջին մակարդակը գերազանցող մարդիկ. Ես նրանց անվանում եմ առաջին շարք. Նրանք իրենց հետևից են տանում հայրենակիցներին, միջին մարդկանց. Նկատի ունեցեք, որ առաջին շարքը բնավ չի փոխում միջին մարդու բնույթը և չի զարգացնում նրա մտավոր կարողությունները, սակայն ավելի լավ է կառավարում կենսական պայքարը, հեշտացնում է ամբողջ զանգվածի առաջադիմությունը. Նետ աղեղի փոխարեն հնդկացուն տվեք ժամանակակից հրացան, և նա շատ ավելի որսկանի. Ըստ էության հնդկացի որսորդը բնավ չի փոխվել. Բայց նրա ցեղը միջին մակարդակը գերազանցող այնքան քիչ մարդիկ է տվել, որ 10,000 սերունդների ընթացքում էլ նրանք չեն կարողացել միջին հնդկացու ձեռքը հրացան տալ.
Հապա-հապա, Դիկ, զարգացրեք ձեր գաղափարը,
խրախուսեց նրան Թերենսը.
Ես կարծես հասկանում եմ, թե ինչ եք ուզում ասել, և շուտով կկարողանաք Հարոնին սեղմել պատին. Նրա ռասայական նախապաշարումների ու մի բուր ժողովուրդների գերազանցությունը մյուս ժողովուրդների նկատմամբ տեսակետի հիմար համոզվածության հետ մեկտեղ։
Միջին մակարդակից վեր կանգնած մարդիկ, շարունակեց Թիկը, նրանք, որոնցից բաղկացած է առաջին շարքը, գյուտարարները, հետազոտողները, կոնստրուկտորները, այսպես կոչվող գերիշխանական հատկանիշների կրողներն են։ Այն ցեղը, որտեղ այդպիսի մարդիկ քիչ են, կոչում են ստորին, ոչ լիարժեք։ Այդ ցեղը դեռևս օգտագործում է նետ աղեղ։ Նա դեռևս զինված չէ կյանքի համար։ Վերցնենք սպիտակ ցեղի միջին մարդուն։ Նա նույնքան բթամիտ է, ագահ, անտարբեր, նույնքան համառ է ու հետամնաց, որքան և միջին վայրենին։ Բայց միջին սպիտակամորթը շարժվում է ավելի արագ, որովհետև նշանավոր մարդկանց առավել մեծ քանակությունը զինում է նրան կյանքի համար, նրան տալիս է կազմակերպվածություն և օրենք։ Ինչպիսի մեծ մարդ, ինչպիսի հերոս են տվել օրինակ հոտենտոտները, հերոս այն իմաստով, որ ես հենց նոր ասացի։ Հավայացիներն ունեցել են միայն մեկ հոգի, կամեքամեքը։ Ամերիկյան նեգրերն ունեն 2 հոգի միայն, Բուքեր Վաշինգտոնն ու Դյուբուան։ Բայց սրանց այրունն էլ սպիտակամորթի այրան խառնուրդ է եղել։ Պաոլան ձևացնում էր, թե այս խոսակցությունը չափազանց հետաքրքիր է, և բնավ չի ձանձրանում։ Բայց ցավակցաբար նրան հետևող Գրեհեմի համար պարզ էր, որ Պաոլան ներքուստ ընկճված է։ Թերենսի և Հենկոկի միջև ծնված վիճաբանության աղմուկի տակ նա կիսաձայն ասաց Գրեհեմին.
«Բարեր, բարեր, բարեր, այնքան շատ, անսահման շատ բարեր. Հավանաբար Դիկն իրավացի է,
նա գրեթե միշտ իրավացի է լինում, բայց ես խոստովանում եմ։ Երբեք չեմ կարողացել ու չեմ կարող բոլոր այդ բարերը, բարերի բոլոր այդ հեղեղները կիրառել կյանքի համար, իմ սեփական կյանքի համար, որպեսզի հասկանամ, թե ինչպես պետք է ապրեմ, ինչ պետք է անեմ ու ինչ չպետք է անեմ։ Պաոլան անթարթ նայեց նրա աչքերին, և Գրեհեմը ոչ մի կասկած չէր կարող ունենալ նրա խոսքերի ծածուկ իմաստի վերաբերյալ։ Ես չեմ տեսնում, թե ինչպիսի առնչություն կարող է ունենալ գերիշխանական հատկանիշների և առաջին շարքի մասին եղած տեսությունը իմ կյանքի հետ, շարունակեց նա։ Այդ ամենն ինձ բնավ չի բացատրում, թե որն է լավը, որն է վատը, և որ ճանապարհով պետք է գնալ։ Իսկ նրանք դարձյալ սկսեցին, ու այժմ կխոսեն ամբողջ երեկոյի ընթացքում։ Ոչ, ես հասկանում եմ նրանց վեճը, աճապարեց ավելացնել Պաոլան, բայց ինձ համար այդ ամենը դատարկ բան է, բարեր, 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 իսկ ես ուզում եմ իմանալ, թե ինչպես վարվեմ ինձ հետ, ինչպես վարվեմ ձեզ հետ, Դիկի հետ։ Բայց այդ երեկո Դիկին տիրել էր պերճախոսության դևը, և Գրեհեմը չհասցրեց պատասխանել Պաոլային, երբ Դիկը նրանից ինչ-որ տվյալներ պահանջեց հարավ-ամերիկյան ցեղի վերաբերյալ, որոնց երբեք չէր հանդիպել իր ճանապարհորդությունների ընթացքում։ Դիկին լսելիս ու նրան նայելիս ամեն ոք կմտածեր, որ դա երջանիկ, անհոգ մի մարդ է, ընդ որում ամբողջ էությամբ տարված է վիճաբանությամբ։ Ոչ Գրեհեմը և ոչ էլ նույնիսկ Դիկի հետ 12 տարի ապրած Պաոլան չէին հավատա, որ նրա անփույթ, ասես պատահական հայացքներից չեն խուսափել ձեռքի ոչ մի շարժում, կեցվածքի ոչ մի փոփոխություն, նրանց դեմքի արտահայտության ոչ մի երանգ։ Ինչ կարող է դա նշանակել, ինքն իրեն հարցրեց Դիկը։ Պաոլան կարծես ինքը չլինի, նա նյարդայնանում է, ըստ երևույթին նրան գրգռում է այս վեճը։ Գրեհեմը գունատ է, նրա մտքերում ինչ-որ ցրվածություն կա, նա չի մտածում այն մասին, ինչի մասին խոսում է։ Ինչի մասին է նա մտածում։ Իսկ պերճախոսության դևը, որ նրան օգնում էր թաքցնելու սեփական մտքերը, ավելի ու ավելի հեռուներն էր տանում գիտական անորոշության ուղիներով։ Առաջին անգամն է, որ ես երևի պատրաստ եմ ատելու մեր իմաստուններին, կիսաձայն ասաց Պաոլան, երբ Դիկին անհրաժեշտ տեղեկություններ հաղորդելուց հետո Գրեհեմը լռեց։ Դիկը սառնարյունությամբ շարունակում էր զարգացնել իր թեզիսները։ Իբր թե խոսակցության թեմայով տարված, նա այնուամենայնիվ նկատեց, թե ինչպես Պաոլան ինչ-որ բան շշնջաց Գրեհեմին։ Ու թեև ոչ մի բառ չլսեց, սակայն կարողացավ որսալ կնոջ անընդհատ աճող տագնապներն ու Գրեհեմի լուրջ հավակցությունը, և ճանաց կռահել, թե ինչ կարող էր փսփսալ Պաոլան Գրեհեմին։ Միաժամանակ դիմելով սեղանի շուրջը նստածներին, նա ասաց. «Թե Ֆիշերը և թե Շփայզերը համաձայն են, որ առաջավոր ռասաների, օրինակ ֆրանսիացիների, անգլիացիների, գերմանացիների հետ համեմատած, ստորին ռասաների մոտ կարելի է չափազանց քիչ նշանավոր մարդկանց հանդիպել»։ Հյուրերից ոչ ոք չնկատեց, որ Դիկը դիտավորյալ կերպով վեճը փոխեց մեկ այլ հունի։ Այդ մասին չկռահեց նաև Լեոն, ու երբ բանաստեղծը հարցրեց, թե առաջին շարքում ինչպիսի տեղ են զբաղեցնում կանայք, և դրանով էլ զրույցին տվեց մի նոր ուղղություն, նա չէր էլ կասկածում, որ այդ հարցը իրենը չէ, որ այն հմտորեն իրեն հուշեց Դիկը։ «Լեո, տղաս, կանայք գերիշխանական հատկանիշների կրողներ չեն»,  պատասխանեց Թերենսը, աչքով անելով հարևաններին։ «Կանայք պահպանողական են, նրանք պահպանում են կերպարի կայունությունը, ամրապնդելով այդ, նրանք շարունակում են վերածնել, ուստի և առաջադիմության գլխավոր արգելակն են նրանք. եթե կանայք չլինեին, մեզնից յուրաքանչյուրը կդառնար գերիշխանական հատկանիշների կրող. ես դիմում եմ մեր փառապանց Մենդելիստին, փորձառու անասնապահին. նա այսօր մեզ հետ է և կկարողանա հաստատել իմ թեթևակշիռ դիտողությունը»։ «Ամենից առաջ», ասաց Դիկը, «եկեք դառնանք հիմնականին ու պարզենք, թե ինչի մասին ենք մենք մասնավորապես վիճում. ինչ բան է կինը»,  հարցրեց նա արհեստական լրջությամբ։ «Հին հույները գտնում էին»,  նկատեց Դարհիալը, և թեթև սարդոնական ժպիտը ծռեց նրա ծիծաղելի շուրթերը։ որ կինը չհաջողված տղամարդ է։ Լեոն վիրավորվեց։ Նրա դեմքը շարագունեց, աչքերում հայտնվեց ցավի արտահայտություն, շուրթերը դողդողացին։ Նա զորավիկ որոնելով նայեց Թիկին։
Այո, կինը ոչ այս է, ոչ այն,
նկատեց Հենկոկը։
Ասես Տեր Աստվածը կնոջը ստեղծելիս աշխատանքը դադարեցրել է առանց ավարտելու,
և կինը այդպես էլ մնացել է կեսկատար հոգով, չհասունացած հոգով։
Ոչ, ոչ,
բացականչեց պատանին։ Դուք չեք համարձակվի այդպես ասել։ Դիկ, դուք գիտեք, ասացեք նրանց, ասացեք։
Դժբախտաբար չեմ կարող,
պատասխանեց Դիկը։ Հոգիների մասին այդ վեճը նույնքան մշուշոտ է, որքան և իրենք հոգիները։ Ով չգիտե արդյոք, որ մենք հաճախ թափառում ենք ու մոլորվում խավարի մեջ, հատկապես երբ կարծում ենք, թե իբր մեզ հայտնի է, ով ենք մենք և ինչ է մեզ շրջապատում։ Իսկ ինչ բան է խելագարը։ Նա միայն ավելի քիչ կամ ավելի շատ է խենթ, քան մենք։ Ինչ բան է տկարամիտը, ապուշը, արատավոր երեխան, ձին, շունը, մոծակը, դոդոշը, հայթփորիկը, խխունջը։ Եվ ինչ է ձեր սեփական անհատականությունը։ Լեո, երբ դուք օրինակ քնած եք, երբ դուք տարապում եք ծովախտով, երբ դուք հարբած եք, սիրահարված, երբ ցավում է ձեր որովայնը, ոտքն է ջղաձգվում, երբ ձեզ հանկարծ պարուրում է մահվան սարսափը, երբ դուք կատաղած եք, կամ երբ հիացմունք եք ապրում աշխարհի գեղեցկությամբ և կարծում եք, որ մտածում եք անասելի անարտահայտելի բաների մասին։ Ես դիտավորյալ եմ ասում, կարծում եք, թե մտածում եք։ Եթե դուք իսկապես մտածեիք, ապա աշխարհի գեղեցկությունը ձեզ չէր թվա անասելի և բարերով անարտահայտելի։ Դուք այն կտեսնեիք շատ պարզ, որոշակի, և բարեր կգտնեիք նրա համար։ Եվ ձեր անհատականությունն էլ կլիներ նույնքան պարզ ու որոշակի, որքան և ձեր մտքերն ու բարերը։ Ուրեմն, Լեո, երբ դուք պատկերացնում եք, թե կանգնած եք լինելիության գագաթին, իրականում տրվում եք ձեր զգացողությունների օրգիային, հետևում եք նրանց կատաղի պարին, նրանց թրթիրին ու տատանումներին, չհասկանալով այդ պարի և ոչ մի շարժումը, և չկռահելով այդ օրգիայի իմաստը։ Դուք չեք ճանաչում ինքներդ ձեզ, այդ ռոպեներին ձեր հոգին, ձեր անհատականությունը աղոտ, անորսալի մի բան է, թերևս մի որևէ էկտոդոշի մեջ, որը դուրս է եկել լճակի ափն ու խավարում տարածում է իր խրպոտ կրկրոցը, կանչելով իր գործնուկավոր որդին, թերևս այդ ռոպեին նրա մեջ ևս արթնանում է անհատականությամբ ես ինչ-որ մի բան։ Ոչ, Լեո, անհատականությունը, հոգին, դրանք խիստ անորոշ հասկացողություններ են, և մեր անհատականությունները ըմբռնել չեն կարող։ Կան մարդիկ, որոնք ունեն տղամարդու կերպարանք, սակայն կանացի հոգի։ Երբեմն մի մարդու մեջ ասես ապրում է մի քանի հոգի, և կան այնպիսի երկոտանիներ, որոնց մասին ուզում ես ասել ոչ ձուկ է, ոչ էլ միս։ Մենք, որպես անհատականություններ, որպես հոգիներ, նման ենք մառախուղի լողացող ծվենների և գիշերային խավարում հեռավոր բռնկումների։ Այստեղ ամեն ինչ խավար է ու մուժ, և մենք ասես շոշափելով թափառում ենք այդ մթության մեջ, երբ կամենում ենք վերծանել այդ միստիկան։
Գուցե դա միստիֆիկացիա է և ոչ թե միստիկա, մարդու կողմից հորինված միստիֆիկացիա, ասաց Պաոլան։
Եվ դա ասում է իսկական կինը։ Իսկ Լեոն դեռ համոզում է, որ կինն ունի լիարժեք հոգի,
նկատեց Թիկը։
Բանն այն է, Լեո, որ մեր հոգին ու սեռը շատ ամուր են մի ահյուսված իրարու, և մենք շատ քիչ բան գիտենք և մեկի, և մյուսի մասին։
Բայց կանայք գեղեցիկ են, մրմնջաց պատանին։
Օհո,
միջամտեց Հենկոկը, և նրա սև աչքերը նենգորեն փայլատակեցին։
Ուրեմն դուք, Լեո, նույնացնում եք կնոջն ու գեղեցկությունը։
Երիտասարդ բանաստեղծի շուրթերը շարժվեցին, բայց նա միայն գլխով արեց։
Շատ լավ, եկեք նայենք, թե ինչ է ասում կերպարվեստը վերջին հազարամյակի ընթացքում, այն դիտելով որպես տնտեսական պայմանների և քաղաքական ինստիտուտների արտահայտիչ,
Եվ այդ դեպքում մենք կտեսնենք, թե ինչպես է տղամարդը կնոջ կերպարում մարմնավորել իր իդեալները, և թե ինչպես կինը նրան թույլ է տվել։
«Բավական է ծաղրեք Լեոին», միջամտեց Պաուլան։ «Եղեք ավելի անկեղծ, խոսեցեք Լոկային մասին, թե ինչ գիտեք կամ ինչին եք հավատում»։
«Օֆ, կանայք, դա սուրբ թեմա է»,
հանդիսավորությամբ հայտարարեց Դարհիալը։
«Օրինակ ասենք Աստվածամայրը»,
միջամտեց Գրեհեմը Պաուլային զորավիգ լինելու համար։
«Կամ կապույտ գուլպան»,
ավելացրեց Թերենսը։ Դարհիալը խրախուսանքով գլխով արեց։
«Վրա մի տվեք», առաջարկեց Հենքոքը։
«Նախև առաջ քննենք, թե ինչ բան է Աստվածամոր պաշտամունքը. ի տարբերություն ցանկացած կնոջ ժամանակակից պաշտամունքի, որի տակ պատրաստ է ստորագրել նաև Լեոն»։
«Տղամարդը ծույլ և կոպիտ վայրենի է. Նա չի սիրում, երբ իրեն ձանձրացնում են, նա սիրում է անդոր և հանգիստ. Եվ այն ժամանակից ի վեր, ինչ գոյություն ունի մարդկային ցեղը, նա տեսնում է, որ կապված է անհանգիստ, նյարդային, գրգռող ու հիստերիկ մի արբանյակի հետ. Այդ արբանյակի անունն է Կին. Կինը զանազան տրամադրություններ ունի, արցունքներ, վիրավորանքներ, սնափարցանկություններ և բարոյական լիակատար անպատասխանատվություն. Բայց տղամարդը չի կարողացել նրան ոչնչացնել. Կինը անհրաժեշտ է եղել տղամարդու համար, թեև թունավորել է նրա կյանքը. Ինչ էր մնում այլևս նրան»։
«Մնում էր մի բան, խորամանկորեն ու ճարպկորեն խաբել կնոջը»։
Մեջ ընկավ Թերենսը։
«Եվ նա ստեղծեց կնոջ երկնային կերպարը»,
շարունակեց Հենքոքը։
«Նա իդեալականացրեց կնոջ դրական կողմերը և դրանով իսկ իրենից հեռու վանեց բացասականը, որպեսի վերջինս չազդի նյարդերի վրա, որպեսի չխանգարի խաղաղորեն ու ծուլությամբ ծխել ծխամորճը և դիտել աստղերը»։
Իսկ երբ սովորական կինը փորձում էր ձանձրացնել նրան, նա իր մտքերից հեռու էր վանում այդ կնոջն ու դիմում էր երկնային ու կատարյալ կնոջ կերպարին, կյանքը շարունակողին և անմահության պահպանիչին»։